Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που περιμένει και τη δική σας συμμετοχή. Αυτό μπορεί να γίνει στη διάρκεια της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160, στοιχίζει 11,16 λεπτά. Με ένα τέτοιο μήνυμα επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις, ιδέες, ερωτήσεις για αυτούς οι οποίοι μας μιλάνε για θέματα του ενδιαφέροντος της εκπομπής. Τις προτάσεις σας τις εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν, ακούτε περισσότερα για αυτές μια από τις επόμενες μέρες. Στο Facebook και όσους από εσάς κυκλοφορείτε εκεί υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής, είναι ο τίτλος της στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή, αλλά και για ό,τι άλλο τυχόν αναρωτούμε για τους ακροατές μας. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από τη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Αυτή την ώρα μαζί μας η δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του, εναλλάξει με την Μέρη Βενέζη όλο αυτό το διάστημα που είναι έκτακτες οι συνθήκες λόγω του κορονοϊού, κάτι το οποίο αλλάζει βέβαια και την διάρθρωση της εκπομπής, καθώς πάρα πολλά θέματα γίνονται διαδικτυακά ακόμα. Γιατί δεν είχαν προγραμματιστεί να γίνουν διαδικτυακά για κάθε ενδεχόμενο. Βέβαια τώρα σιγά σιγά, καθώς ανοίγουν τα πράγματα, αρχίζει και αλλάζει το πράγμα και υπάρχουν όλο και περισσότερες παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις που μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε από κοντά. Και από Δευτέρα που θα έχουμε εμβολιαστεί και οι δύο θα είμαστε παρέα με την Μέρη Βενέζη και πάλι. Ποικίλα και ενδιαφέροντα τα σημερινά μας θέματα, αλλά μέχρι να ξεκινήσουμε με αυτά ένα τραγούδι. Πάμε! Wine, people dancing in the fine.
feeling so free. You close both your eyes, believe what you see. You'll be there in no time flat. Baby, this is where it's at.
Ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα. Στο επίκεντρο της οικονομικής ζωής της Ελλάδας για το καλοκαίρι πάντα είναι ο τουρισμός, τι άλλο. Ο τουρισμός σε όλες τις μορφές. Ο τουρισμός μαζικός, θεματικός. Θεματικός είναι και ο τουρισμός στον οποίο θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Ήδη σας είπαμε χθες ότι υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας στο Υπουργείο Άμυνας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νικόλα Παναγιωτόπουλο, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, την κυρία Μενδώνη, και τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, με αντικείμενο τον στρατιωτικό τουρισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε μπει στο χάρτη, είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε ακούσει γενικώς μέσα στις... Είχαμε ακούσει για αγροτουρισμό, για οικοτουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό, για διάφορα είδη, ας πούμε, θεματικού τουρισμού, όχι όμως για τον στρατιωτικό τουρισμό, που όπως φαίνεται έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η δε χώρα μας, για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το είδος τουρισμού, είναι πραγματικό φιλέτο, όπως και για πολλά άλλα είδη βέβαια, αλλά γι' αυτό είναι ίσως το καλύτερο φιλέτο του πλανήτη, καθώς έχει μια ιστορία πάρα πολλών ετών, χιλιετιών. Το συντονιστικό ρόλο στις δράσεις που έχουν σχέση με τον στρατιωτικό τουρισμό ανέλαβε πλέον το Πολεμικό Μουσείο, και μαζί μας έχουμε τον κύριο Αναστάσιο Λιάσκο, πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, για να μας πει περισσότερα για τον στρατιωτικό τουρισμό και για το τι πρόκειται να μαθαίνουμε σιγά σιγά, πώς πρόκειται να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια τα πράγματα είναι στην αρχή τους, αλλά να καλησπερίσουμε τον κύριο Λιάσκο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας την καλησπέρα μου. Να πω ότι πραγματικά, όπως το θίξατε εισαγωγικά, ο τουρισμός μας μαστίζεται από την έντονη εποχικότητα. Γι' αυτό κιόλας τον σκεφτόμαστε το καλοκαίρι. Αυτό σκεφτόμαστε, τον ήλιο και τη θάλασσα. Ενώ πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι εναλλακτικές ή θεματικές μορφές τουρισμού είναι αυτές που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν και, αν θέλετε, προσφέρουν τα μέγιστα στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, γιατί οι τουριστικές αυτές διαδρομές δεν χρειάζεται να γίνονται απαραίτητα το καλοκαίρι. Από τον καιρό λοιπόν που ήμουν υφυπουργός τουρισμού, αλλά και μετά, όταν ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε τις θεματικές μορφές, και μάλιστα τότε κάναμε την πρώτη με τον μακαριστό Χριστόδουλο, αναπτύσσοντας το θρησκευτικό τουρισμό και πολλά άλλα είδη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν. Τώρα λοιπόν που βρέθηκα πρόεδρος στο Πολεμικό Μουσείο, μία από τις δράσεις οι οποίες πραγματικά υιοθετήθηκαν και από τα τρία Υπουργεία, το Άμυνας, το Τουρισμού και το Πολιτισμού, είναι αυτή η θεματική μορφή, το military tourism όπως διεθνώς είναι αναγνωρίσιμο, έτσι είναι γνωστό να το πούμε παγκόσμια το προϊόν, αλλά στην Ελλάδα μπορούμε να το πούμε ιστορικό στρατιωτικό τουρισμό. Είναι μια αναδυόμενη τουριστική αγορά που πραγματικά για τη χώρα μας οριοθετείται από τη μακραίωνη ιστορία της, δηλαδή τη μακραίωνη πολεμική ιστορία να το πούμε έτσι, και σηματοδοτείται από τα πολλά και ποικίλα μνημεία και αξιοθέατα τα οποία αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι την Ελλάδα συνοδεύει μία τρισχιλιετής ιστορία, μπορούμε να μιλάμε από την Μυκηναϊκή εποχή μέχρι την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να μιλάμε για διαμορφωμένα πακέτα τουριστικά, τα οποία βέβαια συνδράμονται, θα τα δημιουργήσουμε, δηλαδή θα δημιουργήσουμε τον ιστορικό τουριστικό στρατιωτικό χάρτη με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού και ταυτόχρονα το Υπουργείο Τουρισμού θα έχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν πλέον για να μπορεί να πουλιέται στις αγορές του κόσμου. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα συνδράμει τα μέγιστα και την εθνική οικονομία και επεκτείνει, να το πω έτσι, την τουριστική δραστηριότητα σε ένα τομέα που ήταν άγνωστος μέχρι τώρα στη χώρα, ενώ διεθνώς είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Πρέπει να ξέρετε, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτύξει τα μέγιστα αυτό το είδος τουρισμού, γιατί αξιοποιούν τη στρατιωτική ιστορική κληρονομιά των χωρών τους και είναι ελκυστικό θεματικό πεδίο για ανώτερης εισοδηματικής στάθμης τουρίστες αφενός, αλλά και θα έλεγα ανθρώπους οι οποίοι κατά το κοινώς λεγόμενο είναι πιο ψαγμένοι σε αυτό το οποίο επιζητούν να κάνουν.
Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, κύριε Λιάσκο, όταν διάβασα αυτή την είδηση, είναι η μάχη του Μαραθώνα, που είναι ίσως και το πρώτο κεφάλαιο που διδάσκονται στο μάθημα της στρατηγικής, στις σχολές πολέμου, στις σχολές εθνικής άμυνας όλου του πλανήτη. Ένα πεδίο μάχης το οποίο είχε μείνει αναλύωτο μέχρι να γίνει το καπηλατοδρόμιο. Βέβαια το καπηλατοδρόμιο το έχει αλλοιώσει, αλλά όχι τόσο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι οι πρώτοι υποψήφοι τουρίστες είναι ακριβώς αυτοί οι μαθητές, οι σπουδαστές των σχολών αυτών. Είναι κάπως έτσι?
Να πούμε ότι εκτός από την, μόλις τώρα το αναφέρατε, εκτός από μαθητές, οι σπουδαστές ή αν θέλετε αναβιωτές ή ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορική κληρονομιά, παρουσιάζουν αυτά τα πεδία που αναφέρετε, όπως ο Μαραθώνας, η Σαλαμίνα, οι Θερμοπύλες, παρουσιάζουν παγκόσμιο ιστορικό ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, να το πω έτσι, καταγεγραμμένα σε έναν ιστορικό τουριστικό χάρτη τέτοιου περιεχομένου που να μπορεί ο επισκέπτης να παίρνει ένα ολοκληρωμένο προϊόν και να συμμετέχει σε αυτό που λέγεται ιστορική, στρατιωτική ή ιστορική ξενάγηση γενικότερα. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και βέβαια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στέκεται αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και θέλω εδώ να εξάρω και τη συμβουλή του Υπουργού του κυρίου Παναγιωτόπουλου αλλά και του Υφυπουργού του κυρίου Στεφανή, οι οποίοι αντελήφθησαν και από την πρώτη στιγμή στήριξαν αυτό το εγχείρημα, αναθέτοντας στο Πολεμικό Μουσείο να διαμορφώσει τον ιστορικό τουριστικό στρατιωτικό χάρτη, να το πω έτσι, προκειμένου να μπορεί αυτό μέσω του Υπουργείου Τουρισμού να πουληθεί στις αγορές του κόσμου μέσω των tour operators βέβαια, έτσι. Mm-hmm.
Τώρα, οι διαδρομές αυτές τις οποίες θα φτιάξετε, δηλαδή ο χάρτης αυτός που θα συγκροτήσετε, θα έχει θεματικούς άξονες, θα πιάνει όλη την ιστορία ή θα έχει άξονες τοπικούς?
Θα έχει θεματικούς άξονες κατά ιστορική περίοδο για να μπορεί ο επισκέπτης να κάνει την επιλογή του. Δηλαδή ο υποψήφιος πελάτης να μπορεί να κάνει την επιλογή του έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα ανάλογα με την ιστορική περίοδο που επιλέγει να επισκέπτεται τόπους, μνημεία, νεκροταφεία, να κάνει τις διαδρομές αντίστοιχα τις ιστορικές οι οποίες έγιναν στο παρελθόν, να επισκέπτεται μουσεία, γι' αυτό και όλα στο Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει στη δράση, εκτός δηλαδή από τα στρατιωτικά μουσεία η μνημεία, είναι και τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία είναι σε αυτές τις διαδρομές που προαναφέραμε. Και δεν γινόταν να αναπτυχθεί αυτό το προϊόν εάν δεν κάναν τη σύμπραξη αυτά τα τρία Υπουργεία, με πρωτοβουλία βέβαια όπως είπαμε, του Υπουργείου που ανήκει και το Πολεμικό Μουσείο, του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης.
Υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που να το έχει συστηματοποιήσει αυτό το θέμα?
Πάρα πολλές.
Θα μας φέρετε κάποιο παράδειγμα? Ένα παράδειγμα θα
θέλαμε. Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία, δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες έχουν το military tourism ως αναδεδειγμένο προϊόν. Και να σας πω ότι χώρες οι οποίες σέβονται την ιστορική τους κληρονομιά δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι αυτές οι χώρες, δηλαδή χώρες ιδιαίτερα ευρωπαϊκές ή και Αμερική, αλλά και άλλες χώρες και της Ασίας, έχουν ιδιαίτερο και έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουν συγκροτήσει συλλόγους απογόνων οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν και τα πεδία μαχών που οι πρόγονοί τους έλαβαν μέρος. Δηλαδή επισκέπτονται παραδείγματος χάρη μόνοι τους πάρα πολλοί απόγονοι πολεμιστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που στο μέτωπο της Μακεδονίας συμμετείχαν ας πούμε 6 στρατοί, έτσι. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Έλληνες, Ρώσοι, Γερμανοί, Βούλγαροι, δηλαδή απόγονοί τους προσπαθούν να διερευνήσουν αυτά τα πεδία και μάλιστα είναι συγκινητικό ότι έχουν συλλόγους, συνεχίζουν να βγάζουν τις εφημερίδες ή τα περιοδικά που έβγαιναν εκείνη την εποχή στο μέτωπο. Είχα μια εμπειρία, ας πούμε, γιατί εγώ ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι χρόνια. Είχα μια εμπειρία στο Λονδίνο, ας πούμε, οι απόγονοι των πολεμιστών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι ήταν χιλιάδες, έβγαζαν το περιοδικό Μοσκίτο που έβγαζαν οι πρόγονοί τους στα χαρακόμματα, επειδή και το ονόμασαν Μοσκίτο, δηλαδή κουνούπι, εξαιτίας των ελών της εποχής εκείνης, που τους μάστιζαν τα κουνούπια. Είναι πάρα πολύ έντονο το ενδιαφέρον στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις προηγμένες χώρες. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, λαοί οι οποίοι κοινωνούν στην ιστορία είναι λαοί προηγμένοι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι χωρίς τη μελέτη και την, να το πω έτσι, το να βιώνει κανείς την ιστορία του, ξεκινάει τη ζωή του από το χάος, ας πούμε, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα από το πουθενά. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο προϊόν στα ευρωπαϊκά κράτη ιδιαίτερα, αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη.
Η χώρα μας πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμη να έχει συγκροτήσει κάποιες τέτοιες ιστορικές διαδρομές?
Έχουμε συγκρατήσει μια κοινή επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων που
υπέγραψαν, ναι,
το Μνημόνιο Συνεργασίας με συντονιστή το Πολεμικό Μουσείο, η οποία θα αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες, έτσι. Και αν θέλετε θα έχει και την πρόσβαση στα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να υπάρξουν και ψηφιοποιημένες δράσεις για να μπορεί ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται την ιστορικότητα της κάθε περίοδου που θέλει να επισκεφτεί. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες. Θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι με την ανακοίνωση αυτού του πρωτοκόλου συνεργασίας εγώ εισέπραξα ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπα όντας και παλαιότερα στο Υπουργείο Τουρισμού πάρα πολλοί αμέσως ανταποκρίθηκαν λέγοντας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί γνωρίζουν ότι στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο αυτό το θεματικό πεδίο.
Και βέβαια είναι πραγματικά αυτό που λέτε, ότι μπορεί κανείς όλο το χρόνο να ασχολείται με αυτό το θέμα. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τη γραμμή του Ρούπελ, τη γραμμή των χειρών.
Ακριβώς,
εκεί,
ακριβώς,
η οποία μπορεί να συνδυαστεί κάλλιστα με το χιονοδρομικό κέντρο που υπάρχει κοντά στις Σέρες.
Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο
ναι,
αυτό,
αλλά με την Κερκίνη, ας πούμε.
Σκεφτείτε τι μουσεία, ας πούμε, μπορεί να συνοδεύσουν αυτή την κατάσταση. Βέβαια, όλα. Νεκροταφεία, οι απόγονοι να δουν, ας πούμε, γιατί πάρα πολλοί απόγονοι έχουν ανθρώπους που πολέμησαν στα θέατρα επιχειρήσεων της Ελλάδας, είτε ένθεν είτε κακήθεν, να το πω, είτε ως φίλοι είτε ως εχθροί, εκείνη την εποχή, και έχουν εντονότατο ενδιαφέρον. Και να σας πω εδώ ότι είναι και μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθούν και να λάβουν το χαρακτήρα που επιβάλλεται κάποια τέτοιου είδους μνημεία, όπως η γραμμή που αναφέρατε των οχυρών, η οποία ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί σήμερα, ας πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα για σας, από εσάς για αυτό το θέμα.
Τώρα ξεκινάμε.
Είναι νωρίς ακόμη, αλλά τώρα είναι πολύ φρέσκο.
Να πω ότι έχουμε λάβει δεκάδες πρωτοβουλίες συμπράξεων και εξωστρέφειας ταυτόχρονα με την αναβάθμιση του μουσείου και των παραρτημάτων του, γιατί ειδικά αυτό το μουσείο, μάλλον αυτά τα μουσεία, αποτυπώνουν την αγωνιστική διαδρομή των Ελλήνων, προκειμένου οι σημερινοί απόγονοί τους να απολαμβάνουν μια πατρίδα ελεύθερη και ασφαλή. Και μέσα από τα κοιμήλια τους, αυτά τα μουσεία, καταδεικνύουν ακριβώς αυτή τη διαδρομή, στην οποία η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να μεταλαμβάνει, να βλέπει δηλαδή και να αντιλαμβάνεται. Αυτή η προσπάθειά μας, ιδιαίτερα φέτος με τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας, έχει καρποφορήσει, έχει δώσει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και πιστεύω ότι με τέτοιου είδους δραστηριότητες και με την διαδραστική έτσι προσπάθεια που γίνεται να φανούν όλα αυτά, έχουμε πραγματικά πετύχει το σκοπό μας να μπορεί το Πολεμικό Μουσείο, τα παραρτήματά του, αλλά και γενικότερα τα στρατιωτικά μουσεία, να αναδεικνύουν αυτό το ρόλο.
Θα μπορούσατε πολύ σύντομα να μας πείτε για τις δράσεις που υπάρχουν από το Πολεμικό Μουσείο άμεσα? Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κανένα λεπτό έχουμε στη διάθεσή μας.
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω. Εκθέσεις καταρχήν από το αεροδρόμιο Βενιζέλος μέχρι σε πάρα πολλά ιδρύματα. Σύμπραξη με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, με παιχνίδια, με εκθέσεις στο εξωτερικό, με συνέδρια κλπ. Συμπράξεις με άλλους φορείς και μουσεία, προκειμένου να κάνουμε κοινές δράσεις. Επίσης, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εκδόσεις, με την εξωστρέφεια του μουσείου σε ό,τι αφορά την αντίληψη του κόσμου για το τι προσφέρει, διοράματα εσωτερικά, δηλαδή παραστάσεις.
Αυτά έχουμε, για αυτά έχουμε μιλήσει, όπως και για τα παιχνίδια, τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά.
Λοιπόν. Και πιστεύω ότι συνεχίζουμε με ένα ρυθμό τέτοιο που να αναδείξουμε όσο το δυνατό περισσότερο το μουσείο.
Κύριε Λιάσκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα θα μας δώσετε την ευκαιρία να συναντηθούμε και στη συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
As we dance, the breeze brings the strange.
Πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Μαζί μας το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. Και περνάμε στον χώρο τον οικαστικό. Τον οικαστικό, τον μουσιακό. Είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο της έκθεσης με την οποία θα ασχοληθούμε. Είναι μία έκθεση που φέρει τον τίτλο «Μελανά» και είναι έκθεση κεραμικής, έκθεση σύγχρονης οικαστικής κεραμικής. Συμμετέχουν 55 σύγχρονοι Έλληνες κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Είναι μία έκθεση η οποία γίνεται στις γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η επιμελήτρια της έκθεσης αυτής, η ιστορικός τέχνης, πολύ καλή μας φίλη, Ήρης Κρητικού. Καλησπέρα, Ήρης.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πες μας περί τίνος πρόκειται. Τα μελανά είναι πολύ μαύρο, ακούγεται το θέμα.
Είναι πολύ μαύρο, αλλά όπως έχουν ήδη γράψει αρκετοί φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους έχουν φωτίσει τη ζωή από την ομορφιά.
Black is beautiful.
Και το βρίσκω πολύ όμορφο και εγώ στα σχόλια αντίστοιχα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε περί τίνος πρόκειται και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
Ωραία. Η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 3 χρόνια, μετά από μία έκθεση κεραμικής ατομικής της Ιωσήφινας Κοσμάς στο Κολωνάκι, σε κανονική γκαλερί, και μετά και από πανωτές συναντήσεις με φίλους κεραμίστες, με τους οποίους υπάρχουν πολλά χρόνια σχέση ζωής, και στην Αθήνα και στην Αίγινα, που είναι ο δικός μου τόπος, όπως ξέρεις, και που συγκεντρώνει έτσι την αφρόκρεμα.
Είναι ένας τόπος εντελώς εικαστικός.
Ακριβώς, και μεταξύ των υπόλοιπων καλλιτεχνών ζουν και τουλάχιστον 5 ιδιαίτερα σημαντικοί κεραμίστες τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Όπως η Θεοδόρα Χωραφά, όπως ο Νίκος Κλαβενίτης, Κατερίνα Γιάννακα, η Μαγαρίτα Κλησιάρχου και τόσο και αρκετοί άλλοι. Θελήσαμε να κάνουμε μία έκθεση μουσιακή για την κεραμική. Μία έκθεση που να πιστοποιήσει ακόμα πιο πολύ από όση ατομική κοινή έκθεση που είχαμε κάνει, ότι η κεραμική είναι μεγάλη τέχνη, ψηλή τέχνη, δεν είναι χρηστικά αντικείμενα, δεν είναι κάτι το οποίο σπάει και το πετάς, είναι κάτι ισότιμο με την υπόλοιπη μεγάλη τέχνη αυτού του κόσμου. Και έτσι η προσπάθεια ήταν ακόμα να συνενωθούν φωνές κεραμιστών από όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε σημαντικότατους κεραμίστες με πολλά διεθνή βραβεία, Γιώργο, οι οποίοι δεν ζουν απαραίτητα στην Αθήνα. Έχουμε αποκέντρωση στην κεραμική. Έχουμε σπουδαία καμίνια στα Χανιά, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα. Συν τα παραδοσιακά, βέβαια, που ακόμα ανθούν στη Σύφνο, στην Σκόπελο και αλλού.
Μα είναι μια τέχνη, λοιπόν, που έχει παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δέχθηκε ασμένως την ιδέα ενός φόρουμ, ας πούμε, κεραμικής σαν αυτό, και αυτό που έμενε να βρεθεί ήταν το θέμα. Και στο θέμα, πρέπει να σου πω, οδηγήθηκα εξαιτίας ακριβώς του ότι η χώρη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι μαύρη, δηλαδή οι εκθεσιακοί χώροι είναι μελανοί οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, οι κεραμίστες πάρα πολύ συχνά δουλεύουν με το μαύρο, το οποίο είναι είτε μαύρος πυλός, είτε προκύπτει το μαύρο από κόκκινο πυλό σε αναγωγικό ψήσιμο. Υπάρχει επίσης όλη αυτή η σχέση με την αρχαιότητα, με τα μελαμβαφή, τα μελανόμορφα, τα ανικονικά, προϊστορικά, όλα αυτά. Και σκέφτηκα ότι αυτός θα ήταν ένας εξαιρετικός συνδετικός κρίκος, ένα θαυμάσιο νήμα, ας πούμε, εικονοποίειας. Και πραγματικά, όταν έτσι ακούμπησε η λέξη μελανά στο τραπέζι, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί τίποτα καλύτερο. Mm-hmm. Τα μελανά επρόκειτο να ανοίξουν πριν από ακριβώς ένα χρόνο, τον περασμένο Μάιο. Δεν τα καταφέραμε με την έναρξη της πανδημίας. Έκαναν μια δεύτερη προσπάθεια με έναρξη τον περασμένο Νοέμβριο. Τη δεύτερη εκείνη φορά τα περισσότερα έργα πρόλαβαν να φτάσουν στην Ένωση από όλη την Ελλάδα και έμειναν στις κούτες και δεν άνοιξαν ποτέ. Θεωρώ όμως ότι αυτή είναι η τρίτη και τυχερή φορά, γιατί προέκυψαν και λίγες ακόμα μικρές προσθήκες, λίγα ακόμα χάδια στην έκθεση, που δεν θα τα είχαμε αν είχε γίνει τότε. Άρα λοιπόν όλα έχουν τον καιρό τους και την ορίμανσή τους. Είναι 55 καλλιτέχνες περίπου, και μαζί με τους ενεργούς και πολύ σημαντικούς έχουμε και κάποια ιστορικά έργα στην έκθεση, και αυτά δεν είναι άλλα από εκείνα της οικογένειας Ροδίου από τη Σκόπελο και της οικογένειας Κουρτζή από τη Μυτιλίνη, που από τη δεκαετία του 30 οι παππούδες των ενεργών σήμερα κεραμιστών απέσπασαν πολλά διεθνή βραβεία συμπτωματικά στην ίδια δεκαετία συνέβη αυτό, και οι δύο για τις εφευρέσεις τους επάνω στο μαύρο. Έχουμε ας πούμε την οικογένεια Κουρτζή που καταθέτει μαυρόπλακες για τα σχολεία και βραβεύεται στην Ευρώπη. Έχουμε την οικογένεια Ροδίου που ο παππούς Νίκος Ρόδιος με πολύ 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 μικρά αγκία σε μια γλυφίδα, φαντάσου 6 μικρά τα οποία χωρούν όλα σε ένα σπιρτόκουτο, αποσπά και αυτός διεθνές μετάλλιο χρυσό στο Παρίσι. Αυτά μας τα έχουν εμπιστευτεί τα αντικείμενα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα προσθέσω σε αυτούς που αποτελούν τον κρίκο της παράδοσης που έρχεται να συνομιλήσει με τους σύγχρονους εικαστικούς κεραμίστες, θα προσθέσω τον θαυμάσιο, τον σπουδαιότατο Αντώνη Ατσόνη από τη Σύφνο, που συνεχίζει να έχει καμίνει και κάνει τα περίφημα μαύρα τα δικά του Σύφνο. Και θα προσθέσω και τους Ανετόπουλους, Βαγγέλη Μπαμπά και Στέλιο Γιώ από τον Βόλο.
Τα μελανά αυτά έχουν σχέση με τα περίφημα μελανόμορφα αρχαία αγγεία?
Έχουν σχέση περισσότερο με τα μελαμβαφή, με την στριπνή εκδοχή του μαύρου που πετυχαίνουν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Να πω ότι αυτός ο οποίος έχει κατακτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στυλπινότητα και την τελειότητα, ας πούμε, πέραν του Ατσόνη που θα καταλάβεις αν δεις γιατί είναι τόσο σημαντικός από τη Σύφνο, είναι ο Θωμάς Κοτσιγιάννης, που δικά του θαυμάσια αντίγραφα αρχαίων κρατήρων και άλλων αγγείων έχουμε θαυμάσει πολλές φορές και στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Για παράδειγμα, δικά του ήταν όλα τα θαυμάσια καλλιτεχνικά αντίγραφα τα οποία προτάθηκαν και έγιναν ανάρπαστα όταν είχε το Κυκλαδικής Τέχνης την έκθεση για τον Πικάσο και την αρχαιότητα. Να πω στο σημείο αυτό ότι το βιβλίο της έκθεσης που δεν είχε ακόμα κυκλοφορήσει θα γίνει και αυτό και θα το έχουμε τέλος Ιουνίου, εκτός από το δικό μου κείμενο και το χαιρετισμό βεβαίως του Προέδρου της Αγγλοαμερικανικής Ένωσης του κ. Κόσκου, που μας φιλοξενεί πραγματικά υποδειγματικά. Θέλω να το τονίσω αυτό, είναι θαυμάσιο. Όλοι οι συνεργάτες της Ένωσης πάντα είναι ευτυχές να επιστρέφω εκεί. Έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο της αρχαιολόγου Μιμίκας Γιαννοπούλου στον κατάλογο, λοιπόν, που μιλάει ακριβώς για την ιστορία των μελανών. Και αυτό θεωρώ πως θα είναι και ένα τεκμήριο και στο μέλλον. Δεν είναι απλά κατάλογος έκθεσης, είναι
βιβλιογραφία.
Μια πολύτιμη μικρή έκδοση που νομίζω αξίζει ο καθένας να έχει.
Πολύ ωραία. Και μία ακόμα ερώτηση. Τα κεραμικά έχουμε συνηθίσει να είναι χρηστικά αντικείμενα. Στην περίπτωσή μας, στην περίπτωση αυτής της έκθεσης, πέρα από χρηστικά υπάρχουν και άλλα αντικείμενα και αντικείμενα που ενδεχομένως προκάλεσαν κάποια έκπληξη?
Ναι, πολλά. Έχουμε πολλά. Τα περισσότερα σε εμάς δεν είναι χρηστικά, αλλά έχουμε ας πούμε το μανδύα της Δήμητρας, της Δήμητρας Χετερλή, έχουμε τα ευρήματα, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι. Ακριβώς, είναι κουκουνάρια, είναι αγρίμια, είναι προϊστορικά απολυθώματα, τα μαγικά αυτά του Νίκου Σκλαβενίτη, τέλος πάντων, από το πατημένο χώμα της Έγινας. Έχουμε τα μπαλόνια του Μανούς Χαλκαδάκη από τα Χανιά. Έχουμε τις πύρες του Φωτιλίκου. Έχουμε τα γλυπτά, έχουμε πολλά γλυπτά, όπως της Ιωφίνας Κοσμά ή της Μάρος Κερασιώτη. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Είναι πραγματικά τους σπονδύλους, θυμάμαι τώρα, της Μίκας Γογιατζή. Έχουμε και πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρηστικά, αλλά δεν είναι ακριβώς. Το πολύμορφο, έτσι, ζωόμορφο, αριβαλικό σκεύος Μαρίας Παπανικολάου. Δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω.
Και μέχρι πότε μπορούμε να επισκεφτούμε την έκθεση?
Μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση μέχρι τις 6 Αυγούστου με ελεύθερη πάντα είσοδο, καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 8 και Σάββατο 12 με 3, κλειστή την Κυριακή, και πραγματικά νομίζω ότι θα εκπλαγείτε από αυτό που θα δείτε.
Και η τελευταία ερώτηση
ποιητική.
Η τελευταία ερώτηση είναι προσωπική. Πότε θα τα ξαναπούμε με αντικείμενο? Πότε βγαίνει η επόμενη δουλειά σου? Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνεις και άλλα πράγματα. Πότε, ποιο είναι το επόμενο με το οποίο ασχολείσαι τώρα?
Ωραία,
που ολοκληρώθηκε η εκθέση αυτή?
Αυτή τη στιγμή, Γιώργο μου αγαπημένα, κλείνει ο κατάλογος μιας πολύ σπουδαίας έκθεσης που λέγεται Πρώτη Σημαία. η οποία ξεκινά στις 20 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, στη Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Σκιάθου. Εκεί φάνθηκε το 1807 η πρώτη σημαία, προεπαναστατικά δηλαδή, με τη συνέργεια του Γιάννη Σταθά και του Νικοτσάρα και έρχεται την Ευλόγηση και ο Κολοκοτρώνης. Και εκεί έχουμε θαυμάσιους καλλιτέχνες, πάλι διαφορετικούς, πάλι όχι ζωγράφους. Εκεί είναι όλοι οι καλλιτέχνες του νήματος και του υφάσματος, οι οποίοι τι άλλο κάνουν? Την πρώτη σημαία, ο καθένας με τον τρόπο του. Υφαίνουν, κεντούν κτλ. Η έκθεση θα μείνει και αυτή όλο το καλοκαίρι.
Θα τα πούμε για την
εκεί
έκθεση μόλις.
Θα τα πούμε. Και μετά έπεται ο άγνωστος ήρωας Χατζηγιάννης με τη θέλωση Σοφική της, που δεν έχουμε το πρόσωπό του, έχουμε όμως τη δράση και το βίο του μέσα των επιστολών του που σώζονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Και αυτό πια το φιλοξενούμε σε οργάνωση του Καλογεροπολίου Κέντρου Ιδρύματος στην Πινακοθήκη Κορίνθου. Και εκείνο ξεκινά τέλος Ιουνίου.
Πολύ ωραία λοιπόν, Ήρης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι και από την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ
για την ώρα τα μελανά μέχρι 6 Αυγούστου. My toast down on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως φέτος που είναι τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη μεγάλη αυτή επέτειο, η οποία είναι μια επέτειος που μας αφορά όλους και έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσα δεν ξέρουμε από εκείνη την περίοδο. Που νομίζουμε ότι ξέρουμε πολλά από το σχολείο, αλλά τελικά είναι πραγματικά, όταν κάποιος αρχίζει και ψάχνει οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας μας, διαπιστώνει πόσο λίγα ξέρει. Πάω να περάσουμε τώρα σε ένα πραγματικά εμβληματικό αντικείμενο, είναι η χάρτα του Ρίγα. Η χάρτα του Ρίγα, για την οποία ξέρουμε τόσο πολλά, είναι μια χάρτα, είναι ένας χάρτης της Βαλκανικής, όπως την ήθελε ο Ρίγας, ελευθερωμένη από τους Οθωμανούς, η οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο την σημερινή Ελλάδα, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της Βαλκανικής. Ένας χάρτης ο οποίος είχε τυπωθεί στη Βιέννη και κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Κάποια από τα αντίτυπα αυτά σώζονται μέχρι την εποχή μας, κάποια από αυτά χρειάζονται συντήρηση και ένα από όλα αυτά τα αντίτυπα, το οποίο ανήκε στην Καΐριο Βιβλιοθήκη της Άνδρου, Εκτίθεται πλέον, έχει συντηρηθεί και εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Περίανδρος Επιτροπάκης, αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού και προϊστάμενος του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας. Καλησπέρα, πάτερ Περίανδρε.
Καλησπέρα.
Σας ακούμε λοιπόν.
Σας ακροατές σας.
Σας ακούμε και πείτε μας περί τίνος πρόκειται ακριβώς και πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να γίνει η συντήρηση αυτής της χάρτας.
Ακριβώς. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο επέλεξε μεταξύ άλλων εκδηλώσεων να προβάλλει και στο ευρύτερο κοινό και στους φίλους του συντηρημένο πλέον ένα από τα σωζόμενα στην Ελλάδα αντίγραφα της χάρτας του Ρίγα ή της χάρτας της Ελλάδας, όπως λέμε, η οποία από χθες, πρώτη του μήνα και για όλο το μήνα Ιούνιο, θα εκτίθεται στη δεξιά πτέρυγα του Μουσείου. Αυτό το έργο, ξέρετε, ανήκει, όπως είπατε και εσείς, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, δηλαδή στην ΕΦΑ, Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και προέρχεται από την Καΐριο Βιβλιοθήκη. Μετά από εμάς, δηλαδή τον μήνα Ιούλιο, θα εκτίθεται στη Μύκονο σε σχετική έκθεση που κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Τώρα, αυτό το έργο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω όμως δύο λόγια τι ακριβώς είναι.
Βεβαίως.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ένα μεγάλο διαστάσεων χάρτη, δηλαδή 2-10 επί 2, αποτελούμενο από 12 φύλλα, 70 επί 50, συγκολλημένα πάνω σε λινό ύφασμα. Ο χάρτης δηλαδή ήταν ολοκληρωμένος με 12 φύλλα που συγκολούντο μεταξύ τους και δημιουργούσαν αυτό το μεγάλο χάρτη. Τώρα, σε αυτό το χαρτογραφικό παράθυρο, όπως λέμε, αποτυπώνεται πολύ σωστά, όπως είπατε, ο σημερινός ελλαδικός χώρος, η ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής νότια του Δούναβη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Γιατί είναι σημαντικός? Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα του νεοελληνικού διαφωτισμού, έργο του Ρίγα Βελεστινγκή, και από τα σπουδαιότερα δείγματα της ελληνικής χαρτογραφίας της προεπαναστατικής περίοδου. Θέλω να σας πω ότι εδώ, ότι από τα 1220 αντίτυπα που είχαν τυπωθεί, μεγάλο τυράζ για την εποχή, ενδεικτικό βέβαια και των προθέσεων και των προσδοκιών του συντάκτη, έτσι, σώζονται σήμερα 100 παγκοσμίως, από τα οποία επίσης 296 ξέρουμε ότι κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν όταν συνελήφθη στην Τεργέστη ο Ρήγας Φεραίος, και στην Ελλάδα σώζονται 17, όπου το 1997, 200 χρόνια μετά την έκδοσή του, κηρύχθηκαν μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένα λοιπόν από τα 17 σωζόμενα στην Ελλάδα. Αυτό αποτελούσε μεγάλη πρόκληση για το Βυζαντινό Μουσείο και ειδικότερα για το Τμήμα Συντήρησης Χειρογράφων, Εντύπων και Χάρτινων Έργων Τέχνης, και δούλεψαν εντατικά 6 μήνες, όσο χρόνο, δηλαδή ελάχιστο χρόνο, υπολογίζουμε ότι μπορεί να διήρκεσε η προετοιμασία του χάρτη, από την Ιωάννα Στεφανή και την Άρτεμη Καμπουράκη, ή τις δύο συντηρήτριες χαρτιού που έχουμε στο Βυζαντινό Μουσείο. Τώρα, σε αυτό λοιπόν το εγχείρημα της αποκατάστασης του χάρτη, όλα τα φύλλα αποκολλήθηκαν από το λινό ύφασμα, πλήθηκαν, συντηρήθηκαν, συμπληρώθηκαν και επανακολλήθηκαν πάνω σε πολυεστερικό ύφασμα, μη υφασμένο, σταθερό δηλαδή στις κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα συστολής-διαστολής στο χαρτί. Το έργο τοποθετήθηκε ξανά σε τελάρο, μπήκε σε μεγάλη κορνίζα ειδικής παραγγελίας με κρύσταλλο μπροστά, για να δίνει πια τη μνημειακότητα στην οποία απέβλεπαν οι δημιουργοί του. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, αξίζει κανείς περνώντας από το μουσείο να το δει. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που μπορώ να σας πω είναι ότι τυπώθηκε, όπως είπαμε, με 1796-97. Πρώτο φύλλο που είχε τυπωθεί είχε την επιπεδογραφία της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το τοπογραφικό της Κωνσταντινούπολης, συμβολικό και αυτό. Τυπώθηκε στον Ελλήνων το τυπογραφείο των αδελφών Μαρκίδη και Πούλιου. Χαράκτους του ήταν ο γνωστός Φραντς Μιούλερ. Και πάνω σε ολλανδικό χαρτί Elephant, όσοι ασχολούνται με τη χαρτογραφία θα καταλάβουν γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά. Το χαρτί αυτό ήταν εξαιρετικής ποιότητας και διαστάσεων, κοβόταν σε διαστάσεις πολύ συγκεκριμένες, μεγάλες. Χρηματοδότης του ήταν ο Ευστράτιος Αργέντης, μέσα στην ιδέα του Ρίγα. Το ποσό που κόστησε ήταν 1.100 φιωρίνια Και τώρα αυτό εδώ το λέω γιατί κάθε φύλλο, κάθε ένα από τα 12 φύλλα κόστιζε 2 φιωρίνια αυστριακά, δηλαδή 3 γρόσια οθωμανικά, που σημαίνει όσο ακριβώς ένα ακριβό βιβλίο 500 σελίδων της εποχής. Φανταστείτε λοιπόν ότι ολόκληρος ο χάρτης έκανε όσο 12 βιβλία 500 σελίδων εκείνης της εποχής. Αυτό γιατί, γιατί ήταν τόσο ακριβώς χάρτης και γιατί δεν γνώρισε πολύ μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα, δυστυχώς. Γιατί απευθύνονταν σε βιβλιοθήκες. Ήθελε, ο Ρήγας είχε την ιδέα να εδραιώσει μέσα από τις βιβλιοθήκες και την ανάγνωση αυτού του χάρτη την αίσθηση του ιστορικού χώρου του ελληνισμού. Αυτό λοιπόν...
Πολύ μπροστά από την εποχή του πρέπει να πούμε, δηλαδή ο άνθρωπος ήξερε πάρα πολύ καλά πώς
ακριβώς
να διαδώσει αυτή την ιδέα.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα περισσότερα, ξέρουμε πολύ με βεβαιότητα, δηλαδή ότι τα περισσότερα αντίτυπα διατέθηκαν στη Βιέννη, στη Σμύρνη, στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο. Είναι οι μεγάλες πόλεις όπου ανθούν οι βιβλιοθήκες τους εκείνη την εποχή και εκεί αρχίζει να γεννάται και να εκολάπτεται η ιδέα αυτή.
Τον Πάτερ Περίανδρε έπρεπε να σε έχουμε πάρει νωρίτερα, διότι τώρα κλείνει ο χρόνος που είχαμε για το θέμα αυτό. Θα τα ξαναπούμε πάντως, διότι υπάρχουν πολλές δράσεις από το μουσείο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μας τα λέτε και πολύ ωραία. Όπως η κυρία Δελαπόρτα, άλλωστε. Γεια σας.
Γεια σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και τώρα στο πλαίσιο της συνεργασίας του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα ακούσουμε τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας για να μας τα πει. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από το μεσημέρι στο κέντρο. Δεν υπάρχει εξομάρυνση στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν καθυστερήσεις και συμπόρησεις, ειδικότερα από την Κηφισίας, καθώς πλησιάζουμε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη συνέχεια στη Βασιλής Σοφίας και όπως κατεβαίνουμε προς παρακάτω προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως το Γκόμο με τη Λεωφόρο Πουλιαγμένης και το τμήμα της Βασιλής Σοφίας μεταξύ Χίλτον και Σύνταγμα έχει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακή συμπόρηση. Προβλήματα βλέπουμε και στην Οδό Αμαλίας και στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν και παρακάτω την Συγκρού, με την ουρά να έχει φτάσει μέχρι και το σημείο συμβολής με την Καλλιρόης και πιο κάτω εκεί στο Πάντιο. Γενικότερα είναι μια προβληματική κατάσταση στο κέντρο. Στη Σταδίου, για παράδειγμα, οι ταχύτητες των οχημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλές, χαμηλότερες από 30 χιλιόμετρα την ώρα. Και στην Ακαδημίας βλέπουμε καθυστερήσεις, αλλά και στην Πειραιώς, καθώς πλησιάζουμε την πλατεία της Ομόνιας. Επίσης, πιο έξω στο Κηφισό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως υπάρχουν και στο ρεύμα ανόδου μετά το Ρέντι. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε περισσότερους άξονες με συνθήκες ελεύθερης ροής. Δεν υπάρχει τόση πολύ κίνηση. Από το μεσημέρι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ειδικότερα όπου εντοπίζονται καθυστερήσεις είναι στην Οδό Καρατάσου και συνέχεια στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία με την Λαγκαδά.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Τζούρα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Αυτά από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι σήμερα κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε για το μήνυμα του τον Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του από την ακριτική Λαγκαδιά Πέλλας, επισημαίνοντας ότι φέτος έχουν πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή τα κεράσια λόγω του καιρού. Τι να κάνουμε, ο καιρός έχει κάνει τα δικά του. Λοιπόν, περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι θα ακούσετε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σε λίγο με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 η ώρα ακριβώς, οι οποίες πιθανότατα θα διακοπούν καθώς περιμένουν να γίνει και η σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας για την καθιερωμένη ενημέρωση. Ξέρουμε για 1381 νέα κρούσματα σήμερα κυρίες και κύριοι. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας. A noite ainda é criança. Diz o garçom, o barman, no copo que é companheiro, deixa a saudade de alguém se reparar.
principe pago a conta. Bocejo cigarro dou. Não quero saber de novo de ter de viver o amor. Saio, entro noutro bar antes que o corpo se deite. E para me despertar, rosquinha e café com leite. A noite ainda é criança, diz o garçom, o barman. No copo que é companheiro, deixa a saudade de alguém. Os ponteiros vão correndo. Os olhos estão piscando e o dia amanhecendo. E para me despertar, rosquinha e café. Para me despertar, rosquinha.